Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Пламен Манушев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник председател на Комисията по външна политика, член на Комисията по отбрана. Здравейте, господин Манушев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Манушев, сега ще използвам случай, че вие сте заместник председател на Комисията по външна политика, за да коментираме с вас едно много важно събитие. Предложената от Еврокомисията стратегия за Западните Балкани. В документа се признава стратегическото значение на региона за Европа. Именно за това полагахме усилия да върнем региона в дневния ред на Европейския съюз, което се случва за първи път от 15 години, насам казва на председателя на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер. Какъв е вашия коментар?
Коментарът ми подкрепя изцяло това, което казахте и което е казал господин Юнкер, защото наистина усилията на правителството, на българското правителство, на премиера за обръщане на Европейския съюз към Западните Балкани се сбъдна с тази стратегия и виждате, че Западните Балкани станаха една тема, едно нещо, без което Европейския съюз вече не може и се говори почти ежедневно за тях.
Да. Какво ще последва според вас? Какво е записано в тази стратегия? Какво се очаква от Западните Балкани?
В стратегията самата е озаглавена, че това е осигурява се надежна перспектива за разширяване на Европейския съюз към Западните Балкани и засилване съответно и на ангажиментите на Европейския съюз към него, и затова и в тези три части и те са и така озаглавени. Първата е за перспективата на Западните Балкани за европейското им членство в бъдеще, и то записано категорично при изпълнение на условията, на критериите за членство. Другото е, че тази перспектива надежда не може да бъде без помощта на Европейския съюз. И третата част на тази стратегия е как Европейския съюз трябва да се подготви да приеме страните от Западните Балкани, и към нея има един план, който детайлно критериите, които шесте инициативи, които са дадени в този документ, се разработват подробно във времето, как би трябвало да изглеждат.
Това е много добре, че на този регион се обръща специално внимание, но според мен срока, който се дава, времевата перспектива до 2025 година, сега той отразява факта, че тази амбициозна цел не може да се постигне за много кратък срок от време. Но смятате ли, че в тази перспектива могат да се преодолеят всички тези проблеми, които съществуват, като се започне от добросъседските отношения, реформите, които трябва задължително всяка една от държавите да осъществи? Изобщо, вижда ли ви се реалистичен този план, който е заложен в стратегията?
Плана не казва, че всички държави, те 6 държави от Западните Балкани, ще влязат до 25-та. Там се фиксира, че има две държави, по които вече се водят преговори. Те са доста напред, Сърбия и Черна гора. За останалите, евентуално за Босна и Херцеговина, предстои да се говори изобщо за това. Знаете, Албания, Македония също евентуално започнат такива преговори. Аз смятам, че навярно няма да могат да бъдат приети и няма да могат да изпълнят тези критерии, защото 25-та година не са толкова много годините, но е важно да започне този процес, да се даде перспективата геополитически да ситуират Западните Балкани, да кажат: ние сме твърдо за европейското си бъдеще, за европейското членство, и да започнат да работят. Сигурно ще има сериозни резултати, може би ще продължи във времето, но и която страна е готова, така е записана в документа, те даже не са фиксирани тези, които до сега са водили преговори, че ще бъдат първи. Тези, които изпълнят критериите, знаете, че тези критерии са много сериозни, особено като започне с върховенство на закона и с всички останали неща, изискват огромна работа. Но определят ли се държавите, това ще е вече един огромен успех, според мен.
Не знам, ние дали не прекалихме малко с преекспониране на темата, като се включихме като един гарант за този процес и дадахме ни свръх надежди и свръх очаквания и в нашето общество, пък и в останалите държави, че по време на нашето европредседателство едва ли не много неща ще се случат, а както вие казвате, по време на нашето европредседателство ще се стартира процеса, ще бъде положено началото, ще се обърне вниманието на Западните Балкани. А смятате ли, че може повече от това ние да направим по време на нашето европредседателство?
Не, сигурно повече няма да направим, но и това да направим ще е огромен успех, според мен. Огромен успех ще бъде тези шест държави. Знаете, че отношенията и не са добри между тях, и Косово, и Сърбия не могат да се разберат, и да. Босна и Херцеговина не са добри нещата. Ако тези шест държави казват да, ние искаме да тръгнем по този път, успехът ще бъде огромен, според мен.
На мен ми прави впечатление позицията на българската държава и правителство, и Министерския съвет, и президента, и Министерство на външните работи вчера още заявиха една изключителна подкрепа за стратегията на Западните Балкани. Отдавна не се е случило такова единодушие в нашето държавно ръководство да се получи. На какво се дължи то?
Дължи се на това, че стана това, което ние го мечтаяхме и го искахме от години да стане на Балканите.
Да.
Европейския съюз да разбере, че тук има стратегически важни държави, не толкова големи, стратегически важни за Европейския съюз и за Европа и за мира в Европа, и им обърна внимание. Затова смятам, че за това има единодушие в оценките, че като постигането и изработването и обявяването на тази стратегия е като изключително голям успех на българското правителство, на българската дипломация, а съответно и на органите на Европейския съюз, които са работили по този въпрос.
Безспорно, българското европредседателство продължава да бъде един от големите центрове на политическия живот у нас. За властта това е забележително събитие, за вас политиците също, докато за народа не е особено забележимо. Една Истанбулска конвенция беше уважена с много по-голямо обществено внимание. Но нещо друго искам да ви попитам. Прави впечатление във всички коментари в западните медии, отбелязването на нашето европредседателство е съпровождано непрекъснато, ама без изключение, с един коментар. Значи определя се там събитието като важно и се казва, но България е най-бедната и най-корумпираната държава. Защо това се разнася като мантра за нас и как можем да го преодолеем?
Не знаю защо точно се прави това нещо. Може би до някъде има приноси реакциите и отношението, което има вътре в страната към правителството, от опозицията, от организации неправителствени, за да се покаже, че не са добре нещата, че е зле. Но най-вероятно има и други по-големи външни фактори. Аз не изключвам и намесата на геополитически интереси да се говори за това, че едно членство в Европейския съюз не носи нищо, носи нищо добро не носи, че носи една бедност и корупция и такива неща.
Направи ми впечатление и реакцията на Марк Рюте. След вчерашните разговори с нашия министър-председател, той каза, че не подкрепя за влизането в Шенген, но веднага и той каза, но трябва още да се работи, имате какво още да постигнете. Както днес е написано в заглавието на един коментар в един от сайтовете, Рютен е казал, да, ама не. Как ще преобърнем това мнение на холандците, което, за съжаление, вече се споделя и от една от основните партии в Германия, в известна степен от някои от френските партии?
С работа и с доказване на това каква държава сме, с показване на това каква държава сме, как стоят нещата. Корупция има сигурно и в Холандия.
Да.
И това не е изкарвано ли от Шенген. Аз смятам, че ние сме изпълнили критериите да бъдем член на това пространство шенгенското. По политически причини се държи от доста време и може би по-скоро те не са толкова обективни, колкото вътрешно политически, за да поддържат мнението на електората, че тези, които те са избрали, са прави, че има нещо, което не е тамам в този край на Европа.
Както казах, господин Манушев, европредседателството е в центъра на нашия политически живот. Вече отмина първия месец. Кажете, моля, вашата оценка, вашия коментар за този отминал месец.
Моята оценка е изцяло положителна. Аз смятам, че началото, старта беше много успешен, много добър и изминалото време, проведените тук мероприятия, събиране на или съвети, или заседания на различните министерства по програмата, които са, оценката е изключително висока за организацията, за административния капацитет, който има нашата администрация и хората ангажирани. Така че аз смятам, че ще бъде успешно и до края. Твърдо съм убеден, че и според мен е, че даже над очакванията и на нас самите, и на тези, които не посещават и участват в тези.
Шесте месеца ще минат и ще заминат. Какво ще стане за България след това европредседателство?
Първо ще остане, аз съм убеден, че ще остане самочувствието.
Да.
Не по-зле от тях, че можем да организираме подобни неща, че можем да ръководим такива процеси, че имаме този административен капацитет, че имаме интелигентните хора, които могат да се справят. Това е едно. И второ, най-вероятно ще остане удовлетвореността, че нещо сме направили за региона, за Западните Балкани. За мен от всички приоритети, които си изтъкнахме и като, които са ни приоритети за това председателство, този най-много ми допада, защото е по-различен от всички останали. Той касае едно място, където е било буре с барут столетия и е водило много загуба на човешки животи, на кръв и на страдания.
Да, да. Какво ново в Комисията по отбрана?
Комисията по отбрана продължаваме работа. Усилията са насочени да помогнем на Министерството на отбраната да стартира проекти за модернизация, които се забавиха вече с близо две години. И с това се занимаваме. Участваме освен с законите, които съответно са разпределени до нашата комисия. Добре е в комисията, че в повечето случаи, когато говорим за националната сигурност, за отбраната, няма партизанщина и няма партизиране на нещата. Толкова гледат отговорно членовете на комисията. Аз смятам, че е пример в това отношение, когато се работи за националния интерес и за интересите на българската армия и на нашата отбрана и сигурност.
Какви са основните закони, по които работите сега в комисията?
Не, в момента не променяме. Те са повечето са ратификации в момента.
Така?
Нямаме неща, които да са примерно промяната на закона за отбраната и въоръжените сили, които бяха миналата година, които пряко касаят дейността на самото министерство. Сега повечето от нещата са ратификации и някой имаше така известно напрежение по нещата, които се отнасяха до синхронизиране на нашето законодателство с изискванията ни като член на НАТО. Опозицията често пъти го използва си, аз смятам, не много принципно с противопоставянето ни в Руси срещу Русия или срещу някой друг. Аз смятам, че тези неща, тези закони, които променяме или приемаме и ратифицираме, са една рутинна задача от ангажиментите ни като членове на НАТО и като закони, които синхронизират не само нашето законодателство, но и правят така, че може Съюза да действа като такъв и да няма пречки, когато настане кризисна ситуация, да има някакви пречки да спъват или да забавят действията на въоръжените сили на Съюза.
Много се шумя в един период от време, миналата година, за преоборудването на армията. То не бяха самолети грипени или други, то не бяха кораби и така нататък. Сега сякаш всичко позамлъкна и позатихна. Защо така?
Не е позамлъкно. Стана доста сложно и трудно.
Така?
Сериозен проблем стана това, че в проектите, които в плановете за инвестиционни разходи, които гласува Народното събрание, повече от проектите бяха гласувани от нас с рамката за следващите 5-6 години, като при нашето гласуване ние не включвахме ДДС в тези суми.
Да.
И те бяха да сметнати така, че да могат да се осъществят проектите, като цялата сума, която ни гласувахме, да бъде изразходвана за това. От миналата година, от януари, влезе по закона, че тези пари, които са дадени, в тях трябва да се включи и ДДС, т.е. намалиха се с 20% сумите. Това и провали поръчката и цялата процедура за придобиване на модулен патрулен кораб.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар, за участието ви в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
И на вас.
Пламен Манушев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.